ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. და გადაცემაში დღეს ჩვენ შევესწრებით გავაანალიზოთ თუ როგორ უნდა იქცეოდეს სახელმწიფოს სტრუქტურები, მათ ძალისმიერ სტრუქტურებს უძახიან საქართველოში ისეთი პროვოკაციების დროს, როგორსაც ჰქონდა ადგილი ცოტა ხნის წინ ხურჩა ნაბაკევის მიმართულებით, როდესაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში, მაგრამ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სოფელ ხურჩაში გიგა ოტეოთხუზურია დაიღუპა აფხაზეთიდან გადმოსული ერთ-ერთი შეიარაღებული პირის მიერ გახსნილი პირდაპირი ცეცხლის შედეგად. სოციალურ ქსელში საინფორმაციო სივრცეში აწყდება გამოხმაურება ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. უმრავლესობა უუნარობაში და უმოქმედობაში ისდევს ბრალს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც თავის მხრივ თავს იმართებს იმით, რომ ეს იყო მაინც ცალკეული ინციდენტი, რისი განზოგადებაც არ შეიძლება და მას არ უნდა გადაყვეს სამშვიდობო პროცესი. მაგრამ ამასთან ერთად არის ესეთი ექსპერტული ანალიტიკური შეფასებაც, რომლის შინაარსი შეიძლება ასე წარმოვაჩინოთ, რომ სამშვიდობო პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ დამნაშავემ უნდა აგოს პასუხი და მათ შორის თუ კი საჭიროა გამოყენებული უნდა იყოს ლეგიტიმური ძანა მის გასანადგურებლად. ამ იდეას, ასეთ მიდგომას მხარს უჭერს გოჩა ვეტრიაკოვი, წარსულში საქართველოს სამხედრო ძალების სარდალი, რომელიც ახლა კერძო საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ტეხასში. და გოჩა გამომეხმაურა ფეისბუქით, ახლა ინბოქსში მოწერილ საუბრის შინაარსს უბრალოდ არ მოვიყვან, მაგრამ გოჩა ემხრობა ასეთ მიდგომას, რომ რატომ არ ხდება მათი ფიზიკური ლიკვიდაცია, ძალიან პასიურად და უსუსურად იქცევა თავდაცვის სამინისტრო. გოჩა, მოკლედ ამ დიდი, ძალიან დიდი შესავლის შემდეგ მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ისევ ჩემს გადაცემაში.
გამარჯობა ბატონო კობა, დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ გადაცემაში. და პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო გიგას ოჯახს, ეს საშინელება მათ დაატყდათ, ეს საშინელი ტრაგედია. ეს მთელი საზოგადოების ტრაგედია, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე.
გოჩა, ეს ფაქტი დიდხანს დარჩება ალბათ მშელობის საგნად და მაშინაც თუ მეღირსება მას ობიექტური გამოძიება, საზოგადოება მაინც იქნება კრიტიკულად განწყობილი. მაგრამ ახლა გავიდა დრო, ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად ვისაუბროთ ამ ეთერში, მე თვითონ თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებით და უფრო მიუკერძებლად ადევნებ თვალ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. რატომ ფიქრობთ თქვენ, რომ თავდაცვის სამინისტრო ან რომელიმე უწყება არის პასიური ასეთ შემთხვევაში? რა იქნებოდა აქტიურობა, რა იქნებოდა სამართლიანი და სწორი აქტიურობა? მაშინ მოდი ასე დავსვათ შეკითხვა.
საქართველოში მარტო თავდაცვის სამინისტროში არა, ეს ყველა უწყებას მეტნაკლებად ეხება. მიუხედავად კარგი კანონებისა, რომელიც წლების მანძილზე იყო მიღებული, არ ხდება მისი შესრულება, მისი ფუნქციების აღდგენა. მაგალითად კანონი საზღვრის დაცვის შესახებ, სადაც გაწერილია რა არის საზღვარი და როგორ უნდა იქნას დაცული ეს საზღვარი. მაგრამ ქვემდებარე საკანონმდებლო აქტები ამ კანონს არასოდეს მოჰყოლია. ანუ ჩვენ გვაქვს კანონები, რომელიც დასახვეწია. სასაზღვრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება იწყება პირველ რიგში სამართლებრივი უზრუნველყოფის გამყარებით. და ჩვენ სამართალდამცავებს, კიდე ეს თავდაცვის სამინისტრო იქნება სამხედრო უწყება თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მათ არ გააჩნიათ სამართლებრივი უსაფრთხოება ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში.
გოჩა, ანუ თუ უფრო პოპულარული ენით ვიტყვით, უფრო გასაგებად ვიტყვით, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლის თუ შიდა სამართლის ნორმებს ყველა არ იცნობს. მე თუ სწორად გავიგე, ესე იგი, როდესაც არსებობს თუნდაც პირობითი საოკუპაციო საზღვრის გამყოფი, როგორც უწოდებენ ახლა, დაპირისპირების ხაზის მცნება, იქ როდესაც ვინმე გადმოდის მეორე მხრიდან შეიარაღებული, მესაზღვრე იქნება თუ სხვა ფუნქციით აღჭურვილი, მსგავსი ფუნქციით აღჭურვილი ძალისმიერი, მან უნდა გახსნას ცეცხლი დაუყოვნებლივ მოგერიებაზე.
დიახ, არის ასეთი მიდგომაც, შეიძლება რადიკალური მიდგომაც, მაგრამ მსოფლიოში თუ გადავავლე, თქვა გინდა თუნდაც ელემენტარულად ჩრდილო კორეა და სამხრეთ კორეის საზღვარი, პირობითად გამყოფი საზღვარი, ანუ ვენესუელა, კოლომბია შორის არსებული პრობლემა, ინდუეთი ბანგლადეში რო ავიღოთ კიდე ან და კამბოჯა და ტაილანდ შორის ათასობით ადამიანი იღუპება აი ესეთ სასაზღვრო დავები ისეთ ადგილზე სადაც სასაზღვრო დავები არსებობს მაგრამ აი ეს ზოგი საუკუნეების მანძილზე გრძელდება ავიღოთ თუნდაც რუსეთ იაპონიის კურულის კონძულების გარშემო არსებული პრობლემები. ნელ-ნელა წამოიჭრა პრობლემა უკვე ყაზახეთსა და ჩინეთს შორის. მაგალითად, სადაც მდინარეებზე გადის სასაზღვრო ზოლი და ასევე სასაზღვრო რეგიონებს ექნება სხვადასხვა ეკონომიკური სამართლებრივი და სხვა პრობლემები. იგივეა პაკისტანში, მაგალითად, პაკისტანსა და ინდუეთს შორის არსებული პრობლემები. მაგრამ ასეთი პრობლემები არ შეიძლება გადაიჭრას კონკრეტული, მაგალითად, თალისმიერი მოქმედებით. აქ კომპლექსური მიდგომა უნდა და შესაქმნელია პლატფორმა. ისეთი პლატფორმა, რომელიც დააკმაყოფილებს ორივე მხარეს, როგორც აფხაზურს, ასევე ქართულს.
მაგრამ გოჩა, ჩვენ მაინც საუბრობთ კონკრეტულ ფაქტზე, მძიმე ფაქტზე, როდესაც გიგა ოთხოზურია ხურშაში მოკლა სეპარატისტების ოკუპანტი ძალის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირმა და წესით იქ უნდა მდგარიყო ქართველი პოლიციელი სამართალდამცველი და აღეკვეთა ეს თავდასხმა. აი ამ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ კონცეპტუალური თუ საერთაშორისო სამართლებრივი პრობლემა დგას თუ კონკრეტული ძალოვანი უწყებების პრობლემა დგას?
აქ დგას ორივე არის, ორივე შეგვიძლია თქვა. ამ შემთხვევაში, აი კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ეხლა როგორც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არასრული ოპერატიული სამძლეო საქმიანობაზე მიუთითებს ამ რეგიონში, ამ კონკრეტულ თუნდაც ზუგდიდში ავიღოთ, ამ სასაზღვრო ზოლში. ეს პრობლემა, ეს ამ კონკრეტული კვლელობის ამ კონკრეტულმა კვლელობამ აჩვენა თუ რამხელა პრობლემა დგას საქართველოს წინაშე და ეს ასეთი ამ პრობლემის უცბად ძალისხმიერი გადაჭრა არ შეიძლება, შეიძლება ომამდე მივიდეთ. მაგიტომაც საჭიროა სხვადასხვა მექანიზმების ჩართვა, ეს იქნება ფარული, ოფიციალური, სამართლებრივი, დიპლომატიური, ეკონომიკური, რათა ეს ასეთი კვლელობა მეორე დაღალგანმეორდეს საქართველოს ტერიტორიაზე.
აი ამ ჩამოთვლისთაგან, გოჩა, ამ ჩამოთვლისთაგან საქართველოს ხელისუფლებამ რომელი არ შეასრულა?
მაგალითად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გატარებული იყო ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებები და დამნაშავე დასჯილიყო. ანუ სამართალდამცველები უნდა მისულიყვნენ და ემოქმედათ უკვე ომის რეჟიმში. როდესაც ხარ ომის რეჟიმში, იქ არ არსებობს სხვადასხვა სამართლებრივი ცნება. დამნაშავე უნდა დააკავო და დასაჯო.
მაგრამ თუ ის უკვე ამ სროლის შემდეგ ჩანს, რომ უცებ გადადის, თუ ის უკვე გადავიდა სეპარატისტების მიერ კონტროლირება დარიალში, იქამდეც უნდა მიყვნენ ქართველი სამართალდამცველები? ეს ხო ომის გამოწვევა იქნებოდა?
ამისთვის არსებობს დაზვერვის სამსახური, რომელიც უნდა მოქმედებდეს.
მათ შორის სეპარატისტების კონტროლირება ტერიტორიაზე, გოჩა?
სეპარატისტების და თუ საჭიროა რუსეთის ტერიტორიაზე.
მე რადიომსმელებს
დაზვერვის სამსახური მაგაში იღებენ ფულს, აბარაში იღებენ ფულს.
მე რადიომსმელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ტეხასიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი. ჩვენ მუსიკას მივცემთ ეთერში და შემდეგ დაბრუნდებით ისე ამ თემაზე საუბრით. გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. კობალი კლიკაძე ვარ პრაღაში, რადიო თავისუფლების სათაოფისში და ტელეფონის საშუალებით ტეხასიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი კოჩა ვეტრიაკოვი. ჩვენ ვსაუბრობთ ინციდენტზე ხუჩაში, სადაც აფხაზეთიდან სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მოკლა ხუჩაში მცხოვრები გიგა ოთხოზორია. გოჩა, ბოლო შეკითხვის პასუხად შენ მითხარი, რომ დაზვერვა არსებობს იმიტომ, რომ თუ საჭიროა გადავიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც და იქ გაუსწორდეს იმ ადამიანს, ვინ ჩაიდინა მძიმე დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე. თქვენ იყავით სარდალი იმ პერიოდში, როდესაც პრობლემა ასევე ძალიან მძიმე იყო. ანუ გაგვთვალოთ თქვენ მორალური უფლება, მოდი ასე ვიტყვი, გამდინარე აქედან, რომ თქვენ ახლა დღევანდელი ხელისუფლება გააკრიტიკოთ ამაზე, თქვენ დროს, რადიოსმენელი ალბათ ასე ეკითხოს, თქვენ დროს თუ ხდებოდა იგივე?
იმ პერიოდში, ჩემამდე, ჩემ დროს და ალბათ 2007 წლამდე თუ არ ცდები, ასეთი ფაქტები, ასეთი აშკარა დანაშაული არ ხდებოდა. აფხაზები საერთოდ ერიდებოდნენ ოჩანჩირეს გადმოსცემდე. ვერ ბედავდნენ ეგეთ აქციების ჩატარებას. და მაგისტრის ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი უშრუების სამსახური, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, იმ წირე ბიუჯეტის ფარგლებში ახერხებდა, რომ ასეთი ფაქტები აღეკვეთა.
როგორ ახერხებდა, გოჩა? ეს იყო მაშინდელი ეგრეთ წოდებული პარტიზანული ისმები, რომელიც იქ მოქმედებდნენ, თუ კიდე იყო რაღაც ფალური ინსტრუმენტები, სადაზვერო სპეციალური?
რა თქმა უნდა, ყველანაირი ხერხით ხდებოდა ასეთი ფაქტების განეიტრალება. მაგიტომაც აქ მარტო ის არ არის, რომ კონკრეტული დანაშაული აღკვეთო. მთავარია, როგორ რეაგირებას გააკეთებ დანაშაულზე. სახელმწიფო მაგიტომაც უნდა არსებობდეს, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქე. როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს რეაგირება. არა მარტო დიპლომატიური ხაზით, არამედ სახელმწიფოში ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დამნაშავე დაიჯება. ისე თუ ასე და განსაკუთრებით კონფლიქტურ ზონაში. ამ შემთხვევაში ეს ფაქტი, ეს კვლელობა მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი სამართალდამცავები არ დგანან საკუთარ სიმაღლეზე. მიუხედავად ამ ხელა ბიუჯეტისა, მიუხედავად ამ ხელა ხარდაჭერისა, არის უკვე ჩანს, აშკარად ჩანს კადრების პრობლემა.
გოჩა, გარდა ამისა, რომ შეიძლება დაგედახმოთ ახლა ამაში, რომ კადრების პრობლემა შეიძლება იყოს, საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებით მოსულმა ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკად კონფლიქტურ კერებთან მიმართებაში და ამ კონფლიქტების გამომწვევ რუსეთთან მიმართებაში აღიარა შემდეგი, რომ ჩვენ მოხსნით გამაგრიზიანებელ მომენტებს რუსეთთან ურთიერთობაში. მანამდე საქართველოს სამხრივად დაიღო პასუხისგებლობა არ გამოიყენოს ძალა და ძალით აღარასოდეს ეცადოს კონფლიქტების გადაჭრას. და როგორც ამბობენ, როგორც ამას ახლანდელი მართველები, წოფილი მართველები ამბობდნენ, გოჩა, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების დაჟინებული მოთხოვნით იმ ქვეყნის, სადაც ახლა თქვენი მყოფები, საიდან საუბრობთ, და ევროკავშირის მოთხოვნით.
გეთანხმებით, ბატონო კობა. კი, ძალისმიერი სამხედრო სამხედრო ძალებით კონფლიქტის გადაჭრის მექანიზმი არ არსებობს. არც ერთ მსოფლიოში არ არის ასეთი მაგალითი. მაგიტომაც აქ საუბარი არ არის ძალით გადაჭრას, მაგალითად კონკრეტული კრიმინალი. ამ შემთხვევაში არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომლებიც უნდა მოქმედებენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს, მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთში. ეს ამაში სრული სამართლებრივი უფლება და მოვალეობა გააჩნიათ მათ. მათი მოქმედება ლეგიტიმურია, მათ შეუძლია გაატარონ ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებები, მათ შეუძლია ჩაატარონ სადაზვერო ღონისძიებები, აქტიური მოქმედებები. ეს მათი სრული უფლებაა. აქ არავითარი სამხედრო ფართომასშტაბიანი თუ ლოკალური სამხედრო ოპერაციის ჩატარებაზე არ არის საუბარი. მაგიტომაც ეს უნდა გავმიჩნოთ.
სხვათაშორის, გოჩა, აი ამ დღეებში, როდესაც ეს საშინელი ინციდენტი მოხდა, გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა ხურჩაში, ზოგიერთს გაახსენდა თურქეთ-რუსეთის ამასწინდელი საჰაერო სკანდალი, როდესაც თურქეთის გამანადგურებლებმა ჰაერში, თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს რუსული მოიერიშე თვითმფრინავი, რომელიც ოპერაციას ახორციელებდა სირიის ტერიტორიაზე და 10-ta კურს თუ შეგნებულად შეიჭრა, მაგრამ შეიჭრა, აღმოჩნდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში, ის გაანადგურეს. ახლა ნუ მასშტაბები სხვა არის, კონფლიქტიც სხვანაირია და თურქეთის სხვა გავლენისა ვიდრე საქართველო, მაგრამ ნუ ასეთი ალუზია გაჩნდა, ასეთი შედარება გაჩნდა, რომ ასეთნაირად, აი ასეთი ფორმულირებით, რომ თავმოყარი ქვეყანა იქცევ ასე.
დიახ, სრულიად გეთანხმებით. თან ეს არისო მაშინ თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ეს ავტომატურ რეჟიმში შეასრულა სამხედრო უწყება, რაც მათ ევალებოდათ. არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად რუსები აღვევდნენ ამ ტერიტორიას, то есть სასაზღვრო საზღვარს კვეთდნენ და თურქეთის საჰაერო ძალებმა იმოქმედა სრულიად სამართლებრივად, სამართლიანად და დაიცვა საკუთარი ინტერესი. ასე მოქმედებს ნებისმიერი ქვეყანა. აბა გაბედონდა, რომ ვინმე გადმოკვეთოს ამერიკის საზღვარი და ესეთი თქმედები ჩაიდინოს. ეს გამორიცხულია, ეგ არასოდეს მოხდება. მაგიტომაც საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა უნდა მუშაობდეს მაქსიმალურად ამ კონფლიქტის ზონაში, რათა ასეთი კონფლიქტები, ასეთი მკვლელობები, ასეთი კრიმინალი იყოს ახვეთილი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ორივე მხარეზე ჩვენი თანამოქალაქეები ცხოვრობენ. ჩვენ უნდა გავუმიჯნოთ, არის საოკუპაციო რეჟიმი და არის დე-ფაქტო ხელისუფლება. არის კიდე მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს აფხაზეთში. შესაბამისად, უნდა შემუშავდეს კონცეფცია, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოს ძალოვანმა უწყებებმა ასეთ შემთხვევების დროს. და ასე უნდა შეიქმნას პლატფორმა ასეთი პრობლემების გადასაწყვეტად. და არა მარტო ეს პრობლემა, თქვათ, ელემენტარულად სტიქიური უბედურება მოხდა. ამ შემთხვევაში როგორ მოქმედებს ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორ მოქმედებს სამართალდამცავი სისტემა, როგორ მოქმედებს სამხედრო უწყება. აი, მრავალი საკითხები წარმოიშვება, რომელიც გადასაჭრელი იქნება. და არსებული მდგომარეობით, ახლა რაც გამოჩნდა, ის ჟენევის მოლაპარაკებები და ესენი არ წყვეტს იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას.
საქართველოს ხელისუფლება კი მიიჩნევს, რომ მაინც ეს იყო ერთჯერადი კრიმინალური აქტი, მძიმე კრიმინალური აქტი. იხსენებს იმასაც, რომ 8 წლის განმავლობაში ასეთ ინციდენტს თითქმის არ ქონია ადგილი და რომ ამ შემთხვევაში სტრატეგიული მოთმინება ასახეზე, ну ეს სხვანაირი სიტყვებით, მაგრამ თქვა საქართველოს პრეზიდენტმაც, კაი მეორეს სხვებმაც, მათ შორის ძალიან ძალიან ბევრი კრიტიკა ახლდა თან და მან ბოდიში მოიხადა შერიგების საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პატა ზაქარიაშვილის შეფასებას, რომელმაც თვართვი ერთჯერადი მკვლობა იხმარა და მერე ბოდიში მოიხადა, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ეს არის მიდგომა, ერთიანი ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მიდგომა, რომ არავითარ პროვოკაციაზე არ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება, არამედ მოხდეს ასე ვთქვათ დემონსტრირება ამ სტრატეგიული მოთმინების და მერე ასე ვთქვათ ეს უფრო მეტ შედეგს მოიტანს გრძელვადიან პერსპექტივაში.
შეიძლება ეს ასეც იყოს, მაგრამ ახლა ბატონი გიგას ხონებულის ოჯახს შეეკითხეთ. სტრატეგიული მოთმენა მათ რამეს წარადგება ან იმ მოსახლეობას, რომელიც იქ ცხოვრობს. მუდმივ ტერორის ქვეშ არიციან ხვალინდელი დღე, როგორ გაცხადდება, რა იქნება. მაგიტომაც სახელმწიფო უნდა იყოს ძლიერი, არა განცხადებებით, არამედ მოქმედებებით. განცხადება შეიძლება იყოს ესეთი ან უფრო რბილი, ან საერთოდ არანაირი განცხადება. მაგრამ სამართალდამცავი სისტემა, ოპერაციული თანამშრომლები უნდა მუშაობდნენ 24 საათის განმავლობაში, რომ ასეთი კრიმინალი იყოს აღკვეთილი. ბატონო ფაატამ რა ძანა იყო ეს ჯერადი მკვლელობა თუ არა, ეს ასეთი კრიმინალი, ასეთი მკვლელობები იქნება კიდევ ბევრი. თუ არ იქნება სამართლებრივი სისტემა შემუშავებული, სადაც სამართალდამცავებს გაეხსნებათ ხელფეხი იმოქმედონ. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ სამართალდამცავი სისტემა თავდაცვის სამინისტროს ჩათვლის არის უსუსური, სრულიად უსუსური. და როდესაც ეს აქედან ჩანს, ადგილობრივი მოსახლეობა უფრო واردება ნიჰილისში, ხვალინდელი დღე რა იქნება, არავინ არის.
მოიცა გოჩი, აი ერთი დაზუსტება. თავდაცვის სამინისტრო რა შუაში ახლა? თავდაცვის სამინისტრო თუ დაიწყეს მოქმედებას, ეს ნიშნავს უკვე რომ საომარი მდგომარეობა.
თავდაცვის სამინისტროს გააჩნია დაზვერვის დეპარტამენტი. აქვს არა G2, არამედ დაზვერვის დეპარტამენტი, რომელიც უნდა მოქმედებდეს. შეიძლება მოქმედებს, მე არ ვიცი, მე ახლა უბრალოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი კრიმინალი ხდება, ასეთი ტერორი ხდება საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, როგორც საოკუპაციო ზოლის აქეთი, ასევე საოკუპაციო ზოლის შიგნით, ეს უკვე მიუთითებს, რომ სადაც სამინისტრო, სადაც ვერო სისტემა არის მოშლილი.
გითხრა გოჩა ვეტრიაკოვმა, იგი გახლავთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი და ამჟამად ცხოვრობს და მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ტეხასში, კერძო საკონსულტაციო ფირმაში, თუმცა აკვირდება, განიცდის და აქვს გარკვეული მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე საკითხებზე და მან გაგვიზიარა ახლა მისი მოსაზრებები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ წვინგელოდება მცირე მუსიკა, ახლა შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოში ალბათ ყველაზე უფრო ნატო სკეპტიკოსთან, ანტინატოელ პოლიტიკოსთან, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრთან, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, თამაზ მეჭიაურთან. ასრომ დარჩი ჩვენთან.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. პირდაპირ ეთერში ახლა გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს უმრავლესობის წევრი თამაზ მეჭიაური. საქართველოში დასრულდა ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პაპნიური 2016. ჯარისკაცებმა, როგორც ვიტყვიან, იარაღი დააწყვეს. ახლა ისინი აღლუმისთვის ემზადებიან. ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცები ერთად მიიღებენ საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ ზეიმში მონაწილეობას. ამ სწავლებიდან დარჩათ ქართველ ჯარისკაცებს სერტიფიკატები, საერთაშორისო სერტიფიკატები. ქართულ პოლიტიკურ სპექტში კი დარჩა დაპირისპირება თამაზ მეჭიაურსა და თინა ხიდაშელს შორის, საქართველოს თავდაცვის შორის. ისტორიაში რამდენხანს გასტანს ასეთი დაპირისპირებები ჩვენ არ ვიცით. მიუხედავად ამისა, ბატონი თამაზ მეჭიაური გახლავთ ზუსტად ჩვენი გაცემის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. საღამშვიდობისა, ბატონ თამაზ.
მოგესალმებით, ბატონო გოგო.
თქვენ ეწინააღმდეგებოდით სწავლების ჩატარებას, ქართულ-ამერიკული სწავლების ჩატარებას, გავრცელდა თქვენი ფრაზაც, რომ ეს შეიძლება იყოს სახიფათო და ჩვენი ქვეყანაში დაპირისპირება, საომარი სიტუაცია და ჩვენს ტერიტორიაზე ხდება კონცენტრაცია და არის დიდი საშიშროება იმისა, რომ დაპირისპირებამ გადმოინაცვლოსო ჩვენს ტერიტორიაზე. თქვენ ამას ვისახართ ისევ, რომ ეს სწავლება იყოს სახიფათო და არ უნდა ჩატარებულიყო?
რა თქმა უნდა, მე ამაზე ვარ ისევ. ეს არის საფრთხის მატარებელი და ეს იმითაც დასტურდება, რომ თვითონ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფაქტიურად მუქარანარევი განცხადებას გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით კიდევ, რომ 20% დაგარებული ოკუპირებული რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიის, სადაც განლაგებულია მათი სამხედრო ნაწილების აბსოლუტური ტექნიკა და რა თქმა უნდა ნებისმიერი გადაადგილება მათი ისე სასურველი შეერაღებული ძალების განკუთვნილად, რა თქმა უნდა, მათ აძლევს საფუძველს კიდევ უფრო გაზარდონ თავისი ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე. და კიდევ მეორე გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს გარემოცვაში პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა ჩართულია საომარ დაპირისპირებაში სხვადასხვა ერთმანეთთან, ჩვენ დავწერთ ერთადერთი კარგი გაგები თუ აზრი, რომელიც აქტიურ საბრძოლო მოქმედებაში არ არის ჩართული და ღმერთმა დაიწაროს, რომ ეს ჩაერთოს. გამომდინარე იქიდან, რომ მიმოხდება ჩვენს ტერიტორიაზე ამ დაპირისპირებული ძალების, სახელმწიფოების, ჯარების ჩამოყრა, მაშინ გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი ქვეყნის სპეცსამსახურებს შეუძლია მოაწყო პროვოკაცია, რაღაც თუ ნებისმიერი ქვეყნის ინტერესია თუ მათი ტერიტორიიდან სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დაპირისპირების გადანაცვლება. და ეს ამ პროვოკაცია შეიძლება მოყვეს ამ ქვეყანას შორის ქვეყნების დაბრუნება, რაც გადატრფული შედეგი დამთავრდება ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს იყო ჩვენი შეშფოთების მიზეზი და თუ მაინც და მაინც ეს გათვლილი იყო მხოლოდ პურთნაზე, თქვენ როგორც ვიცი სამხედრო სპეციალისტი ექსპერტის ბანდებით, მაგრამ თქვენთვის ალბათ უფრო გასაგები იქნებოდა ის, რომ ამ წნების ამ მომზადება ჩვენი ჯარისკაცების შესაძლებელი იყო ის, სადაც იყო ის ტანკები, მე მგონი იქაც შეიძლებოდა მომზადება ისე, რომ ყოველგვარი თმაურის გარეშე, რომ ფინანსური დანახარჯების ნაკლები ყოფილიყო და შედეგიც მეტი.
ბატონ თამას, თქვენ რა თქმა უნდა გაქვთ უფლება, ასეთი მოსაზრება ქონდეთ, თხილი დამოკიდებულება, ეს თქვენი ლეგიტიმური უფლება, უბრალოდ აქ ცოტა არათანამიმდევრულობა ჩანს ხედველობაში, ის მოხსნა, რომ ზუსტად შარშანაც გამართლა ასეთი სწავლება. შარშანაც იყო ზუსტად 2015 წლის ღირსეული პარტნიორი. მაშინ თქვენ არ ქონდათ ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება? რა მოხდა, რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში?
ერთი წლის წინ დაახლოებით კი მქონდა დაახლოებით, მაგრამ მაშინ ცნები არ ჩაუტარებია ჩვენ ტერიტორიაზე. ერთი წლის წინ და კიდე ცოტა ადრეც უკვე სკეპტიკურად უყურებდი დაახლოებით. ეს პროცესები დაიწყო 2014 წლიდან, როცა ამერიკის პრეზიდენტმა, გერმანიის კანცლერმა სასახად განაცხადეს, რომ მაპის მიღება უახლოეს ხანში არ იგეგმებოდა ჩვენთვის და გაამართლეს, რომ მოხდეს ეს მაპი. და მე ეს პროცესები კიდე უფრო მეტად გართულდა გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა უმაღლესი თანამდებობის პირებმაც ასეთივე განცხადებები გააკეთეს და უკვე გავითვალისწინეთ იმასაც, თუ როგორი იყო მათი ასე თქვათ ხარდაჭერა თუნდაც 2004 წლის მოვლენების დროს. აი ამის გათვალისწინებით, აი ამ წუთების შედეგად კონფლიქტის შემთხვევაში მე დიდი იმედი არ ქონდა, რომ აიმეთი უკეთესი ხარდაჭერა გვექნებოდა ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან. და გამომდინარე აქედან გამოდგა ჩემი მოსაზრება, რომ ეს იყო საფრთხის მატარებელი. და ნუ მე უფრო რადიკალური ჩემი ნაბიჯები გამომდინარეობდა იქიდან, რომ როდესაც ამ სიტუაციაში მე დაუპირისპირდე თავდაცვის მინისტრს, პრემიერ-მინისტრმა ფაქტიურად ღია დაიჭირა მისი მხარი.
ანუ თამას აი ეს ფრაზა მინდა რადიოს მელეს ახლა გავახსენოთ თქვენი ნათქვამი პრემიერ-მინისტრს ურჩია რომ თავდაცვის მინისტრი გადააყენოს რადგან არაადეკვატურია და შეიძლება შარში გაქხვიოს ელემენტარულად თავდაცვის მინისტრს კომპიუტერულ თამაშებში მაინც უნდა კონდეს მონაწილეობა მიღებული რომელიმე ომში და მეორე აგძელებს ქალბატონს არ შეიძლება თოფი დააჭერინო ან გადაწყვეტილების უფლება მისცე სათამაშო არ არის ეს ქვეყანა, ხან ტანკი შემოიყვანოს, ხან გაიყვანოს, ასე არ ხდება. ბანო თამას, კიდევ ერთხელ ვთქვა, თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ფრთხილი, როდესაც სწავლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა ისე გამოვიდა, რომ თქვენ როგორც ქალის, როგორც მდედრობითი სქესის თავდაცვის მინისტრის მიმართაც გაქვთ ერთგვარი წინააღმდეგობა და ნეგატიური დამოკიდებულება.
ეს ხომ იმის გარდა იქიდან გამომდინარე, რომ კენტი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სულაც არ არის თავდაპონებისთვის. ახლა ეს რო იყოს ისრაელის თავდაცვის მინისტრი, კიდე შეიძლება გაგებით შეხვედროდა ადამიანი გამომდინარე იქიდან, რომ ისრაელში კალაბისისაც არის სავალდებულო სამხედრო სამსახური. რა გამოდიოდი აქედან და ელემენტარული რაღაც გამოცდილება მაინც უნდა ქონდეს ადამიანს იმისათვის, რომ ასეთი სერიოზული პოსტი დაიკავოს. დასაგებია, რომ ახლა არ არის სავალდებულო სამხედრო იყოს ის, მაგრამ რაღაც ელემენტარული ამისი ცოდნა უნდა ქონდეს და ცოტა ასე უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებს არ უნდა იყოს.
ფოთაშორის მე ავღანეთში ვიყავი ორი კვირის წინ დავბრუნდი და მე ვნახე ქართველი სამხედროები, სამხედრო პოლიციელებიც, მათ შორის მედდებიც, სხვადასხვა თარჯიმნებიც არიან, სამხედრო ფორმა აწვიათ ჩვეულებრივად. მე რა მაინტერესებს, ბანო თამას, რა წინააღმდეგი, რატო ხართ ქართველი ქალები სახურობდნენ ჯარში, თუ კი მათ თუ კი აქვთ მათ სურვილი?
მე არა ვარ წინააღმდეგი. ისიც თუ იქნება რაღაც სურვილი, უნდა ისახურონ, თუ სურვილი ექნათ, მაგრამ თუ აქვს ნასახურები, შეიძლება ქონდეს პრეტენზია იმაზე, რომ მე გახდე თავდაცვის მინისტრის, მაგრამ ქალბატონ ფინანს რუსი არაფერი ქონია ახამის, რა ვიცი, პირდაპირ მინისტრობით არ უნდა იწყებდეს იგი არასთან შეხებას ადამიანს.
ეს პოლიტიკური თანამდებობა, რომელსაც კენჭი უყარა და მხარი დაუჭირა თქვენმა კოალიციამ, ისე მინდა კითხო, თქვენ მიეცეთ დაუჭირეთ მხარი თავის დროზე? თინახი და შელი.
ბატონო, პლიანა თავრობის დამტკიცებას დაუჭირე ხარ. პლიანა თავრობის დამტკიცებას დაუჭირე ხარ.
ჩემთვის გაუგებარია თქვენი აი ესეთი კრიტიკა გამორჩეულად მაინც თინახი და შელის მიმართ, რომელსაც ახლა კაცმა რომ თქვა, თქვენ ახლა მე დიდი მადლობა ამისთვის, რომ სამხედრო ექსპერტი მიწოდეთ. უბრალოდ მე ვადევნებ თვალს სამხედრო მშენებლობას საქართველოსში და მის საზღვრებს გარეთ და თუ აი შემს ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ვიტყვი იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში თინახი და შელი ერთი წელია თანამდებობაზე და მას არ ქონია ყოველ შემთხვევაში ისეთი ჩავარდნები, რაც მის წინამორბედ მამაკაც მინისტრებს, ოდესაც ისეთი სამარცხინო მოვლენები მაინც არ ხდება ჯარში, რაც იყო ფაღარათი, რაც ალასანიას დროს ხდებოდა და მერეც.
მე ვერ გეტყვი ახლა რამდენად გაძლიერდა ჩვენი ჯარი მასთან შედარებით. მაღაზე არ მომს ასეთი ინფორმაცია, რაც შეეხება ჩვენი ჯარების ასე მომზადებას ავღანეთში, შეიძლება იქ უფრო მაღალი დონისაა, ვერ გეტყვი. ალასანიას ფანი არა ვარ, მაგრამ ვერ გეტყვი მასთან შედარებით რამდენად წარმატებული მინისტრია თინახი და შელი. მე წარმატებულიც რომ იყოს და წილებამდე ყავდე შეიარაღებული ჯარი რაც ყავს, რუსეთის დამარცხება რო ამ ჯარებით შეუძლებელია და რამდენიმე ტანკით რომელიცაც ამერიკელები შემოვიდნენ, ეს ნათელია და მე ამ საფრთხის წინაშე მგონია რომ დგას ჩვენი ქვეყანა.
ანუ თამას, ხო არ არის გარკვეულ წილად ერთგვარი საფრთხის შემცველის თვითონ ისეთი მწირი დაფინანსება, რაც არმიას აქვს? თქვენ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ხართ, ჩახედული ხართ ამაში, რომ 4 წელი არმიის ბიუჯეტი არისდება, როდესაც საფრთხეები ძლიერდება და იზრდება საქართველოს ირგვლივ.
Ну, ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენაირი ქვეყნის ის ის ბიუჯეტი ცოტაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასურველია მეტი, მაგრამ მთელი ჩვენი ბიუჯეტი მთლიანად რო თავდაცვის უნარიანობის დამტკიცებაში რო ჩავდოთ მთლიანად და სხვა არაფერზე არ ვიფიქროთ, ეს მაინც ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს რუსეთის არმიას. ეს შეიძლება გითხრათ, უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია მისაღები, ვიდრე მხოლოდ შეიარაღებაზე ფიქსი.
ბიძინა ივანიშვილმა კოალიციას, როდესაც ქმნიდა და შეიქმნა კოალიციის პროგრამა, ასეთი პრინციპი წამოაყენა რუსეთთან მიმართებაში, რომ მოხსნათ ხელოვნური გამაგიზიანებლები. თავის დროზე ამას ბევრი ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვა. სკეპტიკოსები ამბობენ, რომ შეუძლებელია არ გააღიზიანო რუსეთი. ერთადერთი, რითაც ის არ გაღიზიანდება, ეს არის ისო თქვა უარი შენს საერთოდ დამოუკიდებლობაზე. აი როგორ ფიქრობ თქვენ, სწავლება არ ჩატარდეს სიტყვაზე მაბზეც, უარი უნდა თქვა საქართველოს ევროკავშირზეც? აი თქვენ რასაც ამბობთ, ის ახლოა პრინციპთან, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური და მაშინ არ გაღიზიანდება რუსეთი.
Ну, ახლა ევროპას სამყოფნა არნიშნოს მაინც და მაინც რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებაში ყოფნას. ევროკავშირის წევრია მაგალითად ავსტრია, მაგრამ არ არის ნატოს წევრი. მოგესმევათ? ალბათ ჩვენზე უკეთესად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს 4 სექტორად იყო გაყოფილი. საბჭოთა კავშირმა ვერ მოახერხა მისი დაწითლება და თავისი ასე ვთქვათ სასულელი მთავრობის მოხდენათ ავსტრიისთვის, როგორც ეს აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. და მეორე მხრივ კიდე, რა თქმა უნდა, დათმობაც არ უნდათ. და გამომდინარე აქედან, 10 წლის შემდეგ, თუ არსებობს 55 წელს, ის 4 სახელმწიფო, რომლებსაც ჰქონდათ განაწილებული ავსტრიის ტერიტორია, რუსეთის საბჭოთა კავშირის ინიციატივით შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთის მხრივ უფლებას მისცემდნენ ავსტრიას გაერთიანებულიყო და ევროკავშირში შესულიყო, მაგრამ მეორე მხრივ ის არ უნდა გამხდარიყო ნატოს წევრი და ეს 4 მხრივ ვალდებულებებით ხელმოწერილი შეკრულებით დაადასტურეს.
ანუ თქვენ ამბობთ თქვენ ემხრობით მოსაზრებას, რომ საქართველოს განაგძოს გზა ევროკავშირისკენ, მაგრამ გაყინოს ურთიერთობა ნატოსთან.
მე დიახ, ზუსტად მაგას ვიძახი, იმიტომ რომ ნატოსთან ეს ევროკავშირთან ურთიერთობა მიდის ძალიან ნორმალურად, ფაქტიურად ასოცირების შეკრულებას მივიღეთ, მე შევასრულეთ რა ყველა ის ვალდებულება, რაც იყო გათვალისწინებული ასოცირების შეკრულებიდან გამომდინარე, ჩვენ ახლა მივიღებთ უკვე ვიზა ლიბერალიზაციასაც. ახლოს ხანში და ჩვენ ახლა ვაგზელებს კიდე იმის დანარჩენი დავალებების ვალდებულების შესრულებას, რომელიც საჭიროა უკვე ევროკავშირში შესასვლელად. მათ შორის იგივე ჩემი კომიტეტის მხრიდანაც არის ერთი კანონპროექტები, რომელსაც პერიოდულად ვიღებთ იმ გრაფიკის შესაბამისად, რომელიც გაწერილია ასოცირების ხელშეკრულებით. ასე რომ აქ ამ მიმართულებით მე პრობლემას ვერ ხედავ და მე ამგონია, რომ ამ რუსეთს ძალიან აღიზიანებს ჩვენი ევროკავშირში შესვლა, მით უმეტეს რომ მგონი ისინი სამას ამისკენ ისტრაფია. მაგრამ რაც შეეხება ნატოს, აქ უკვე სანაირად ასახნე. ფაქტია, რომ ჩვენ იმ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე ნატოში შესვლა, იმ ვალდებულებების გარეშე, რომ ნატო იძიოს ამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე არ გვაწყობს ეს სამსახარ და არც მიუღია ასეთი მანდატი ხელისუფლებას, რომლებიც აპელირებენ რატომღაც იმ პლებისციტზე, რომელიც ჩატარდა საეჭვო ვითარებაში, როცა ყველა იმარჩევნებს გაყალბებულად აცხადებდა, აქ მაინც და მაინც ეჭვი არავის შეუტანია. Ну, დავანებოთ ამასაც თავი. კიდე ვიმეორე, მას შემდეგ მოცემულობები შეიცვალა, დავკარგეთ კიდე ტერიტორიები, ნახეთ დახმარების მოცულობა როგორი იყო ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან და აქედან გამომდინარე კიდე ის მოლოდინები, რომელიც ადგილიდან არ დაიძრა მაპის და მაპთან დაკავშირებით, რომელიც გამაგრებულია კიდე ძირითა აღნიშნული განცხადებებით უმაღლესი თანამდებობის პირების და იწეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ამ ფონზე უკვე მოსახლეობაში დამოკიდებულება ნატოს მიმართ უფრო სკეპტიკური გახდა.
ამბობს თამაზ მეჭიაური, რომელიც არის საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. იგი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ანტინატოელი პოლიტიკოსი. ამასთან საუბარს გამოგზავნოთ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ. მეკობა ლიკლიკაძეა გაცემას დაბკოლების სოლს უძღვები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it. My way. Regrets I've had a few, but
But then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Ჩეზე აფემ 174 გზონდება რადიო თავისუფლების ანალიტიკური გადაცემა, საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თამაზ მეჭიაური, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. იგი ცნობილია საქართველოში როგორც ნატოს საწინააღმდეგო და კრიტიკული მოსაზრებების მატარებელი პიროვნება. ცოტა ხნის წინ თამაზ მეჭიაური ამბობდა იმას, რომ საქართველოში შემცირდა ნატოს მომხრეთა რიცხვი. მე მას შევახსენე, რომ ცოტა ხნის წინ, სულ რაღაც ერთი თვის წინ, საერთაშორისო რესპუბლიკური და ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა საპირისპირო რამ, რომ საქართველოში 75%-ია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ემხრობიან საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს და სახელდობ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ამით განვაგრძობთ საუბარს თამაზ მეჭიაურთან.
აი რა, ეს გამოკვლევები რეალობასთან ახლოსი არ არის, ისინი წერენ იმას, რაც ატყობს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა მაშინ იმათ ისისხდეს, რომ პაატა ბურჭულაძე არის ყველაზე მეტად ხარდატევები პოლიტიკოსი და სამოცდახუთმეტი პროცენტი დაუწერეს. ეხლა ნუ აი ამ ფონზე როგორი შეიძლება იყოს ეს ნდობა ამ ჩატარებული ასე ვთქვათ გამოკითხების მიმართ, ეს კიდე საკითხავია რა და ამაზე ხოდა კიდევ მეორე ასეთი გადაწყვეტილება რომ მით უმეტეს მაშინაც კი უყველაფერი და სწორი ყოფილი დასმული შეკითხვა არ ყოფილა ასე სარახმახა თუ არა ნებისმიერი პირობით შეხვიდეთ ნატოში ასე არ ყოფილა იქ იგულისხმებოდა ისუ ჩვენი ტერიტორიული ზიანობის შენარჩუნები და მისი დაცვისთვის სადაც სხვა ის ჩიზება ნატო ჩვენ
ბატონ თამას თვითონ ნატო სანამ გვპირდება რომ ჩვენ საქართველო და უკრაინაც გახდება ალიანსის წევრი ქვეყანა. საქართველომ რატო უნდა თქვას უარი? განეს გონივრული იქნება თავისინები თქვას უარი? ასე გახსოვთ იანუკოვიჩმა თქვა შეაჩერა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზების ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესი და მიიღო რევოლუცია.
ეხლა ჯერ ერთი უარს ჩვენ კი არ ვამბობთ, ისინი ამბობენ. ისინი ამბობენ ზოგადად. თუ ოდესღაც იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობენ უახლეს ხანში არ იქნება, უახლეს წლებში არ იქნება, მართლა გარგაძლევენ. Ну, ეხლა თუ გინდა რომ ეხლა მხოლოდ იმიტომ ვაწრიალოთ ნატოს თემა, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ ნატოს თემით იკვედებიან და ამით არსებობენ პოლიტიკურ ზედაპირზე, ტივტივებენ, თუ ამისთვის გინდა მხოლოდ, ეს სხვა თემაა, მაგრამ თუ გჭირდება ეს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ, შემდეგ დავიცვათ, ამისათვის ყველა მოთამაშესთან უნდა გქონდეს ჩვენ ურთიერთობა, ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს და ამ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს მხოლოდ ნატოს და მისი წევრი ქვეყნები. ამ გადაწყვეტილებებს მთავარი მოთამაშე არის რუსეთი. ასე რომ ჩვენ ეხლა მხოლოდ იმისი ეხლა რამდენიმე ტანკით და დამკვრელებით ეხლა თვალე აღრუმის ჩატარება ამერიკელი დამკვრელები მუსიკოსები მაინცავს ჩვენ და ჩამოიყვანეს. ეს არაფრის მომცემია, ეს არის უბრალოდ გათვლი ხალხის დაბოლებაზე. და ისევ რუსეთის გაღიზიანებაზე და მეტი არა.
თქვენ როდესაც გამოთქვამთ ხოლმე თქვენს მოსაზრებებს, ოპონენტები ეგრევე იტყვიან ხოლმე, რომ თამაზ მეჭიაური ეხლა ახმოვანებს მისი მეგობრის, კოალიციის დამფუძნებლის და ფორმალური ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებებს. თქვენ შეხვით ბიძინა ივანიშვილს? აი, როდესაც თქვენ მას ამას ეუბნებით, ის რას პასუხობთ ამაზე?
არა, მას გასწავლული მოსაზრება აქვს, მაგრამ მეც პასუხობ იმას, რომ ეს არ არის რაღაც აუშვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ან რაღაც ასეთი, რომელსაც შეიძლება მისი ხატრის გულისთვის მიცეს და მერე ვინანო. კიდე ჯანდაბას ის როცა, მაგრამ ეს არის ესეთი მნიშვნელობის თემა, რომელზეც დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის გადაჭენა არ გადაჭენის საკითხი. და როცა ეხლა მე მისი ხატრით ნამდვილად იმას ვერ დაუჭერ ხარს, რასაც მან ვერ დამარხმუნა ვერანაირად. მე ვფიქრობდი, რომ მას შეიძლება ჰქონდა რაღაცა ისეთი ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც იყო ასე იმედიანად განწყობილი ნატოს მიმართ და ვიფიქრე, კულუარულად მიმანიშნებს მაინც და ბეთქვის, რომ ნუ არიცი ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ისეთი გეგმა, რომელსაც შევაცდა. მაგრამ როცა ეს ვერ დამისაბუთა, მე ვითხარი მას ეს ყველაფერი, მას ფათაშორის ესე სხვა, რომ მე დამატრალებენ მაინც. ეს რატკინა გააკეთო და რა უკვე ხარ, თუ დააბრალებენ ეხლა, ვისაც დააბრალება უნდა, მაინც დააბრალებენ. მხოლოდ იმის გამო რომ დააბრალებენ, გავჩერდება.
აი, ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე თქვით, რომ ნანოფო ბატონ თამაზეს ბილი ნათქვამია კორექტულობის ფარგლებში. ამასთანავე მე მოვკარი თვალი, როგორც გაბრაზებული ამბობდით, რომ ერთნი არიან LGBT და მეორე არ მინდა გავიმეორო. აი, ესეთი სიძულვილის ენის ხმარება რას გაძლევთ? აი, ეს მინდა კითხოთ.
არა, მე კი არ მაძლევს. როცა დაინეთყოლა თქვენ მართლმადიდებლობასთან ცოტა ისე ხართ. ზრალად ეტყოლოთ რა. აი, როცა მიდიან იქ და შეურაცხყოფენ იმ სიწმინდეებს, რომელმაც ქვეყანა გადაარჩინოს და დღემდე მოიყვანა. და ამის შემდეგ იმას კიდე უნდა ურჩიო ეს შესაძლებელი სიტყვა, რა თვითონ დაირქვეს? ბატონ უნდა შე
არა, მე სარწმუნოებას არ შევხები ვარ და არც უდიერად მომიხსენებია თქვენ. თქვენი რწმენა არ მომიხსენებია ბატონო თამას, თუ კითხეთ უბრალოდ რას გაძლევთ?
მოდიში რა და მე იმაზე კი ავთქვი, რას მაძლევს? ის არის ჩემი მტერია, ის რომელიც შეურაცხყოფს ყველაზე დიდ სიწმინდეს, რომელსაც ჩემი ქვეყნის გადარჩენაში ყველაზე დიდი როლი მიუძღვის. და 100,000 მოწამე, მარტო წმინდანი იყოს, ამას პათეტიკისთვის არ ვიზარ. როცა ვიღაცა ბოდიში და მიდის იქ და ხუპნის იქ და შეურაცხყოფს წარწერებს აკეთებს იმას. ჩვენ სიწმინდეს, საპატრიარქოს. და იმას კიდევ ახლა ველის მოწლეკით უნდა ველაპარაკო, რა და ირქნევს, რომ ის არ ეწინოს იმას იმ ჩემი მიერებული დღომ ხარდაჭერილი კანონი და გამონდინარე, რომ მე არ დამიბირისპირდეს და არ მიჩივლოს და ესე იგი გამონდინარე.
ბატონ თამას, აი ჩვენ საფრთხეებზე ვლაპარაკობდით, საერთაშორისო საფრთხეებზე. რუსეთიდან მომავალზე რეგიონში, მაგრამ საერთაშორისო საფრთხის გარდა საქართველოში პოლიტიკური ვითარება ისე დაძაბული, ეხლა ზუსტად მე თქვენ როდესაც გელაპარაკებით, სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო ხელჩართული ბრძოლა და გინება პარლამენტში. როგორ გონიათ, არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში საქართველოს შეძლებს სამოქალაქო სიმშვიდის შენარჩუნებას, თუ კი ასე გაგრძელდა მოვლენები, თუ კი ასე დაპირისპირება იქნა სიტყვიერი ფიზიკური, და რა უნდა ეშველოს ამას?
მიუხედავად იმისა, რომ მე არასოდეს არ ყოფილა კოჰაბიტაციის მომხრე, არც გადაწყვეტილების მიღები ვიყავი, რომ მე საერთო გადაწყვეტილების შეჩერება შემძლებოდა. აი ამ კოჰაბიტაციის ბრალია ზუსტად ის, რომ დღეს აი ასე დაპირისპირებაში გადაიზარდა სიტუაცია. ეს იგი იმის გამო, რომ როცა არბევდნენ თუნად გდანის ეკლესიას, იგივე ბოკერიები და მიზიდმები, ასევე როცა იბერია დაარბიეს ტელევიზია ახლად მოსულებმა ნაციონალურ ტალღაზე, როცა იმედი დაარბიეს, 7 ნოემბრის აქცია დაარბიეს, შემდეგში აგერ 2015-ის 25 მაისი, რომელსაც ხვეწვით მოყვა და იქ სახურებზე შემოდეს მიცვალებულები და ამ ფონზე ჩაატარეს აღლუმი სისხლიან რუსთაველზე. აი ამ ყველაფრის ფონზე, როცა არავინ არ დაშილა ფაქტიურად 1-2 პიროვნების გარდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ბოკერია გამოვიდა, აქეთ გადმოვიდა შეტევაში. თვითონ ის მეორე, თვითონ აგერაა გადაღებული სურათები, როგორ არის, როგორ რუსთავს იმ დუბინკებს მომიტინგებს. დღეს ახლა ესენი გამოდიან კრავის კლუბში გავხდები და უკვე დაზარალებულები გავხდნენ. და ეს არის ხელისუფლების ბრალი ზუსტად. თუ არ სამართლიანობის აღდგენის მიმართულები თუ არ გადადგას ქვეყნა ბიჭებს, თუნდაც თავარი დამნაშავეების მიმართ, აი ადგილი ექნება კიდევ უფრო ჩემი აზრით სამწუხაროდ უფრო მეტი შემთხვევები გვექნება, როცა მოხდება ასე თქვა თვითონ გარიშტორება. აი როგორ შეიძლება იყოს აი კარცენოსთან კი არა თვითონ დაკავშირებული, შეიძლება იყოს თვითონ გარიშტორებასთან დაკავშირებული და შეიძლება მოხდეს არა მხოლოდ კარცენების დროს, არამედ ნებისმიერი შეტაკების დროს ან შეხვედრის დროს, როცა ერთ მხარეს არ მოშტებიან ერთი დაზარალებული, რომელმაც ვერ პოვა სამართალი ამ ქვეყანაში, და მეორე ის პიროვნება, რომელიც მას უსამართლოდ ექცეოდა, გაუწამა ცხოვრება და დაუჭერი დაბისა აქეთ დასინის კიდევ.
ბატონ თამას, ეხლა ცოტა ხანში აი მე ჩამერთება ამერიკიდან ყოფილი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი, რომელიც იქ ცხოვრობს უკვე 10 წელია, აი ჩვენ ამ ხურჩის ტრაგედიაზე უნდა ვილაპარაკოთ. და ისეთ რა არის აი დამაფიქრებელი, ოდესაც ხურჩაში აფხაზეთიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირმა მოკლა 42-ია და უკან გადავიდა, ზუსტად მეორე თუ მესამე დღეს შუალედური არჩევნების ერთ-ერთ უბანზე კორცხელში, სოფელ კორცხელში იყო ცემატყება და ქართველებმა ერთმანეთი ცემეს. აი ეს არ ფიქრობთ, რომ ეს უბრალოდ ძალიან ძიმეა საქართველოს ისტორიისათვის?
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძიმეა და სამწუხაროდ ასეთი ისტორიული ფაქტები გვაქვს არაერთ სხვადასხვა პერიოდში. და ეს რაც ხშირად თესგეშილდა ხოლმე წინსვლაში, ეს იყო ცივა დაპირისპირებული, რომელიც დღესაც სახეზია. კიდევ ვიმეორებ, აქ მაინც დამნაშავე არის ჩვენი ხელისუფლება გამომდინარე იქიდან, რომ თავის დროზე არ მისცა სამართლებრივი შეფასება იმ რეჟიმს, რომელიც ქართლის მანძილზე ნებისმიერი საშუალებით ინარჩუნებდა ძალაუფლებას და ყველაფერზე მიდიოდა ამის გულისხმობს.
ასე ფიქრობს თამას მეჭიაური, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელმაც დატოვა კოალიცია ქართული პარტია ქართული ოცნება, თუმცა რჩება კოალიციის რიგებში და იგი პასუხობდა ტელეფონის საშუალებით შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.